Sveiki, čia bus valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitinkame pasikalbėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šiandien aš noriu pradėti nuo turbūt dviejų gerų žinučių, ne, trijų gerų žinučių netgi, ką tik dar nesugalvojau. Tai viena gera žinutė yra tai, kad čia yra 100-asis interviu. Dabar turėtų būti šautos petardos, dar kažkokie nuskambėt fanfarai, viską, bet realiai aš tiesiog tik šiandien ryte suvokiau, kad tai yra 100-asis interviu. Viskas prasidėjo prieš daugiau negu 2 metus, prasidėjo viskas nuo idėjos parašyti šitą knygą. Knyga Boso valanda, knyga vadovams apie tai, kaip ten visai kaip reikia daryti, kad visi kiti padarytų, o ir pačiam vadovui, ką reikia daryti su savim. Ta knyga visai gerai nuėjo, taip liaudyje žmonės sako, tai yra prasidėjo dabar 3-as tiražas. Ir antra geroji žinutė yra tai, kad yra pasitvirtinta su leidykla, kad bus antra knyga, tai yra Boso valanda 2, kuri išeis vėlyvą pavasarį. Ir čia yra taip pakankamai šviežia ir neketinom viešinti, bet dabar jau kaip ir nebėra kur dėtis, nes sutartį vis tiek pasirašėm su leidykla. Tai reikės tą daryti. Knygos rašyme dalyvaus kolegė Kristina Ciparytė, kurią jūs kai kurie iš jūsų gal akylesni pastebėjote. Jinai aprašo kiekvieną šitą mūsų pokalbį. Delfi, jinai yra Delfi žurnalistė ir manau, kad čia gali gauti visai įdomus projektukos. Ir labai lauksiu jūsų dėmesio. Ir dar trečia paskutinė žinutė, kurią ką tik pat sugalvojau, tai yra tai, kad ypač akcininkams, į akcininkus kreipiuosi, tiem, kurie esat, nežinau, dideli, maži akcininkai, bet labiausiai tie, kurie valdo įmonės. Ir mes turėsime lapkričio mėnesį atvirą seminarą, konkrečiai mano atvirą seminarą, apie tai, kaip akcininkams pasitraukti arba efektyvinti savo valdomų įmonių valdymą, arba pasitraukti nuo jo valdymo ir užleidžiant vietą profesionaliems vadybininkams. Tai ieškokite informacijos Boso valandos grupėje Facebook'e, Boso valandos grupėje LinkedIn'e ir vadovavimas.lt. Viskas. Va tiek, va tokios gražios reklamos, bet iš tiesų ne visai atsitiktinai čia tokia visa tokia tirada išėjo, nes mano svečias šiandien yra žmogus, kuris taip pat apie save pasakys daugiau, bet nu žiauriai susijęs su visu, ką aš ką tik dariau, va šis va 3 minutės. Man taip atrodo, aš gal paneiks, nežinau. Tomas Nemūra. Tomai, ačiū, kad atėjai.
Labas.
Labas. Tomai, kas tu toks?
Prioriteto tvarkos nežinau, eiliškumą, bet tėtis, vyras, vadovas, komunikacijos specialistas, mėgėjas, bėgikas ir gal keliautojas truputėlį.
Mhm. Aš žinau, kad turi tokį įprotį pasiimti ilgas atostogas. Dirbi, o paskui ilgas atostogas pasiimi, jo?
Taip.
Pastarojame tu, kiek tai buvo laiko tos atostogas?
6 savaitės nebuvo.
Siaubas, kaip tau, kaip tu taip gali, tu vadovauji agentūrai?
Mes dviese vadovavome agentūrai, atostogų.
Pailiui šitą atostogą?
Taip, aš kažkada tai šnekant, grįžęs po atostogų, šnekant su partneriu, sakau, vadovai, išleidžiam vienas kitą mėnesį ir palisėsim normaliai. Buvo lapkričio mėno, sakė, gerai, susikrovė daiktus ir išvarė į Aziją.
O tau liko sezonas, tu ne, lapkritis gruodis.
Jo, man liko darbų sezonas. Ne, nu čia, ta prasme, viskas yra pakankamai logiška, kaip pradėti galvoti. Atostogų tikslas geriau palisėti. Dvi savaitės pasidėti ant telefono ar e-mailo kažkur, nesvarbu kur, nėra atostogos. Tai, o kai perlipi per save ir prisiverti išvažiuoti ilgesniam laikui, tai nieks tiek nelaukia, tu arba pabaigi darbus, arba jos perdodi. Ir tada realiai tavęs tas 5-6 savaitės iš tiesų niekam nereikia.
O nėra tokio lengvo tokio liūdesio viduje, kad niekam nereikia tavęs?
Yra. Ir ypatingai atostogų pabaiga, tu pradedi liūdėti dėl to, kad tau nieks neskambina. Visai čia ta agentūra be tavęs puikiai gali funkcionuoti.
Kam ten manęs reikia? Jo.
Taip, yra šito tikrai. Nu ir šiaip pasilgsti darbo tiesiog nuo širdžiai.
Truputėlį, kad žmonėm būtų aišku ir aiškiau, kas yra tavo darbas? Kaip tu apibūdintum, kas tai yra tas tavo darbas?
Jeigu vienu žodžiu, tai pardavimai. Jeigu dviem, tai pardavimai ir reprezentacija.
Okay. Bet pardavimai, tu turi tam tikrą kontekstą pardavimų, kaip aš visai suprantu.
Taip, mes ten dirbam komunikacijos versle, konkurencija yra labai didelė, visi pardavinėja tus pačius dalykus, agentūrų, kurie tai pardavinėja, yra labai daug. Ir jokių fiksuotų kainų nėra. Ir tikslas yra savo iš esmės darbo valandas, savo kolektyvo darbo valandas parduoti už kuo daugiau pinigų. Tai kiekvieną kartą pabandai įsigilinti kontekstą, pritraukti savo paslaugas prie to konteksto, kad atrodytų kaip tinkamas sprendimas ir užplėšti daugiau negu kiti.
It's okay. Ta dalis man patinka, kur užplėšti daugiau negu kiti, bet aš iš tiesų tai pasikviečiau, tikslas pasikvietimo tavo buvimo čia man asmeniškai, tai buvo kalbėti būtent apie tam tikrą idėjų pardavimą, apie tą komunikaciją. Būtent idėjų prasme, bet aš Tarsi lūkštenant tą temą, noriu paklausti tavęs, nu vis tiek, jeigu jūs sugebate užplėšti truputėlį daugiau, reiškia, tai reiškia, jūs iš principo esat pakankamai sėkmingi šitam, nu, erijoje. Kur yra jūsų sėkmės paslaptis?
Išskyrus keletą epizodų, taip, esam labai sėkmingi.
O nori pašnekėti apie tos keletą epizodų?
Nenoriu. Tai sėkmės paslaptis yra labai paprasta. Paslaugų srity reikia suprasti, kad tu pardavinėjai vertę, kurią supranta tas, kuris jie perka. Kuo jisai daugiau vertės supranta, kad nusiperka, tuo jisai daugiau už ją sumoka. Tai pats paprasčiausias būdas viską paaiškinti yra tiesiog visi nori, kad komanda, kuri dirba prie jų prekės ženklo, prie jų komunikacijos, kad jinai būtų talentinga visom prasmėm, galėtų kvalifikuotai padaryti darbą. Ir visi puikiai supranta, kad geras dizaineris gerai ir uždirba. Kūrybininkas geras nori gerai uždirbti, visi paklausykite, 20 kelių metų hebra kaip šneka. Visi nori gyventi senamiesti, visi nori pietauti mieste ir visa tai susiveda į kažkokius kaštus. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kas labai greit paaiškėjo ten jau pirmom darbo dienom, kad ko jie labiau už viską nori, nebūtinai patys dar tai supranta, tai yra daryti įdomius projektus, kas yra svarbiausia.
Geras. Tai pinigai vis dėlto svarbiausia?
Nu, pinigai yra būtina, bet nepakankama, sakykim taip. Tai, kas pakeičia diskusijos kontekstą, tai yra, nu, yra visas kontekstas, kuriame tu dirbsi. Klientai, kuriems dirbsi, projektai, kuriuos tau leis daryti, kiek tu laisvės turėsi, kokia komanda aplinkui, koks ten vaibas su klientu tarpusavį ir taip toliau. Tai šitie dalykai, šitos dalykus visų pirma turi surasti, kas sutiktų mokėti už tai kliento pusėje.
Taip.
Tada atitinkamai susiformuoti komandą, kuri sugebėtų visą tai aptarnauti. Ir tolimesnis darbas yra kažkoks balansas tarp naujų klientų ir esamos komandos modifikavimo.
Kas?
Čia nepaslaptis, kad su lojalumu šiais laikais jaunesniai ne kažką, tikrai ne kažką. Taip.
Bet aš girdėjau, kad jie būna lojalūs projektams, būna, jeigu tai yra įdomus projektas, ir būna lojalūs vadovams. Jie
taip.
Toksai dalykas, ar ne, tas lojalumas vadovams, tai jaunosios kartos, ar čia yra mitas?
Ne, nėra mitas, ta prasme, aišku, kad didžioji dalis, manau, kad didelė dalis motivacijos yra, jie gal patys to nepasako ten pirmų sakinių, ta prasme, bet kiek tu realiai išmoksti kiekvieną dieną, kiek tu turi pavyzdžių aplinkui, kurios laikais sektinais. Ir labai greitai jaučiasi, jeigu tik didesnį kontekstą, didesnį savo dėmesio kiekį perkeliant konferencijų susitikimų su klientais ir sumažinį laiko kiekį, kuris skiria vidiniai komunikacijai, ten mokymam pagalba ir taip toliau, labai greitai tai atsispindi darbo skelbimų skaičiuje, kurį tu pradedi ten, nežinau, pusės metų bėgyje publikuoji. Paskui atgal tik tai, kai reflektuoji, viskas aišku pasidaro.
Bet čia labai įdomus momentas, mes nenubėgtumėm per toli. Mes taip kaip ir apie tai neketinam šnekėti, bet idėja tavo labai fainai yra. Tai yra tai, kad jeigu tu, tam, kaip būdamas, pavyzdžiui, vadovas, reiškia, užsiėmi labiau, vis labiau išorę, vis labiau pritraukimų, vis labiau verslo vystymų ir tavęs vis mažiau yra ten, kur tu gali būti kaip pavyzdys, tai tuo, reiškia, mažėja lojalumas arba didėja kaita darbuotojų. Teisingai supratau?
Paimkit kontrastą tarp žmogaus, kuris realiai kiekvieną dieną dirba projektinį darbą ir tarp žmogaus, kuris daro pardavimus. Iš šono žiūrint, vienas sėdi ofise, x valandų daro dalykus, kelia ragelius, ten darbo, organizuoja darbą, sprendžia problemas ir taip toliau. O kitas fainuolis važinėja po konferenciją, skaito pranešimus, susitikinėja su žmonėm, pietauja su klientais apie kažką, kažkur ir taip toliau. Gana nesunku pradėti galvoti, kad nu nepersidirba tas žmogus ir gal ne visai čia sąžininga. Be pigų tau parduoti prišneki nuėsim kažkokių dalykų.
Taip, mums viską padaryti reikia.
Jo, o kas turi visą tai padaryti? Tai čia didžioji problema iš esmės turbūt daugumos agentūrų. Manau, kad ne tik mūsų yra tas... Ne tik, kad kompetencijų gepas tarp vadovo ir visos likusios komandos, kur tu ten gali savaitę ar dvi savaitės užsidaręs sėdėti kuistis tendencijose, kad supakuoti įdomiai pasiūlymą pardaviminį, kurį tu sugebi parduoti. Ir aišku, kad žmonėms, kurie yra kuriems gerai sekasi su pardavimais, jiems paprastai labai blogai sekasi su kruopščiu darbu.
Taip.
Tada visą tai reikia kažkaip tai perduoti ofise ir... O visi dalykai, kurias tu ką tik sugalvoji ir kažkas jais patikėjo ir nupirko, komandos viduje gali skambėti labai greitai kaip problema, kurią reikės dabar išspręsti.
Taip. Tai dabar tu pats iš esmės prie tos tam tikros temos, tos vidinio pardavimo organizacijoje, kai tu esi pardavėjas, tu atneši savo idėją, arba tu esi vadovas, atneši savo idėją, arba tu esi akcininkas, atneši savo idėją į vietą ir kai tu tik ateini pas tos žmonės, kuriems reikės įgyveninti, jiems tai skamba kaip problema.
Jiems tai skamba ne tai, kad gal problema, čia aš ne visai tinkamą žodį panaudoju, tai mes sakykim taip, jiems dažnai tai yra už komforto zonos, nes to dalyko jie nėra darę ir tai yra tikrasis projektas, kuris su daug neapibrieštumų, kurį tu turėsi padaryti pirmą kartą. Dalykus, kuriuos jie daro diena iš dienos, jie daro labai lengvai ir nėra jokių problemų. Bet tik tai reikia išlysti iš komforto zonos ir padaryti kažką naujo, atsiranda visą krūvą neapibrieštumų.
Ir kaip tada šitą iš jų, kaip mes galime įspręsti? Kaip efektyviai tą išspręsti? Nes problema yra visiems pažįstama, aš manau, kad tikrai visi turėjo tą dalyką ir tas pats yra su pardavėjais gamybininkais, jeigu tai yra gamybinė organizacija, tas pats yra su kūrybininkais ir vėlgi pardavėjais, kurie atneša, tai yra su paslaugistais. Atsiprašau labai kolegos, aiškiai, paslaugų biznėje tas pats lygiai. Visur tas pats yra, yra tie, kurie yra out of the office ir tie, kurie in the office. Ir čia ta dilema tarp jų yra tas užprogramuota, bet kaip ją galima išspręsti?
Nu, čia reikia kažkaip visiems turbūt suprasti, kas kieno darbas yra. Tai prasme, kad kai pradėjai žiūrėti į darbą ofise su projektais, kaip į tai, kad tu kiekvieną dieną skiri savo x valandų tam, kad spręstum klausimus, kurie iškyla, tu nustoji stebėtis dalykais, kurie, nu, kurie galbūt yra nepatogus. Kažkas ko nežinai, kažką reikia pasidomėti ten ir taip toliau. Ir nuo to momento, kai tu supranti, kad it's okay, kad tu ne viską žinai ir neaišku, kaip padaryti, ir klientas žino ir nėra tenai suplanuoto kažkokias didelės komunikacijos, kur tu pirmą kartą, kad neveikia, pamatysim visi kartu nacionaliniai, ten, nežinau, medijui. Tai tol, kol nėra viskas taip ir yra pakankamai laiko padaryti, viską galima išspręsti. Tai yra normalu.
Taip, bet palauk, tu įsivaizduok, tarkim, tu ateini, tu atsineši tą projektą iš išorės, kas tu bebūtum, vėlgi savininkas, pardavėjas ar akcininkas, reiškia, ir vadovas, atsineši į vidų ir tu turi tam tikrą prasme tarsi nerašytiną reikalavimą visiems tiems, kuriems reikės daryti, kad jie pasidomės, kad jie supras, kas yra kieno darbas, kad jie bus žiauriai geranoriški, o iš principo jie iš karto tampa gynybiškais dėl to, kad tai yra verčia juos stumti iš komforto zonos.
Taip.
Ir va čia yra raktelis, kurį aš noriu surasti. Kaip galima rasti tą raktelį, kad vis dėlto, čia net ne apie pasipriešinimo pokyčiams, jis vis tiek bus.
Taip.
Tai yra užprogramuota. Jo, bet kaip mes galime pasitelkę, pavyzdžiui, pardavimą kaip idėją, pardavimą kaip procesą, kaip mes galime nukelti šitą pardavimą, sėkmingą pardavimo procesą, nukelti, pavyzdžiui, organizacijos vidų ir padėti žiūrovams kažką tai padaryti, kad vat, anie biški labiau pasidomėtų, o šitie kažkaip biški labiau parduotų.
Jo, čia yra žanro klasika visiška. Tai prasme, pasakyti idėją versus išgirsti idėją. Papasakoti idėją versus parduoti idėją. Tai prasme, čia yra nu, visiškai kasdienybė. Jeigu pabandytumėm paraleliai išvesti su to, kaip jau verslo vardų paskui tą komunikaciją darai, tai visa komunikacija sukasi apie kažkokios vertės sukūrimą vartotojo galvoje.
Okay.
Priminėdamas sprendimą pirkti, rinktis paslaugų ar produktų tiekėją, teoriškai žmogus įvertina kainą, kurią jis supranta, kad jis sumokės, prideda pastangas, jeigu tokių reikės kažkokie nepatogumai, ir vertę, kurią jis gaus atgal. Ir pasiūlymo gerumas yra santykis tarp šitų dviejų dedamųjų vertės ir kainos. Iš čia atsiranda visiškai netikslus ir klaidinantis terminas kainas ir kokybės santykis, kuris nieko nepasako, nes gali būti daug užbrangiai arba mažai užpigiai ir santykis yra tas pats. Ir visa komunikacija tuomet prasideda nuo tokio analitinio indėlio, kur tu turi sugalvoti tos vertės parametrus, kurių pagrindu tu tą vertę bandysi iškomunikuoti, tam, kad pasiūlymas atrodytų patrauklesnis. Tai yra Harvard Business Review išleidę pernai metais tokį straipsnį, kur tas vertės dedamasis yra išskaidę iki 30 parametrų, kuriais tyrė 10 tūkstančių žmonių Amerikoje didžiausių prekinių ženklų atžvilgių.
Okay.
Dalis tų parametrų yra funkciniai, gali ten taupyti laiko, pavyzdžiui, mažinti kaštus ten ir panašiai. Mm-hmm. Dalis yra emociniai, gali būti susiję su ten nekomplikavimu, su paprastinimu kažko, tai laiko taupimu ir panašiai. Mm-hmm. Tada dalis yra tokie gyvenimą keičiančių, kur atsiranda motivacija, ten priklausomumo jausmas, dar kiti dalykai. Mm-hmm. Ir ketvirtas lygis, kurį nežinau, ar kas nors kada nors yra pasiekęs, yra filosofinis, dvasinis ten jau, kur visos Maslow piramidės grandys yra užpildytos, tada tu perini ten, nežinau, važiuoji kažkur toliai į rytus.
Okay. Apie savirealizaciją kalba ir kitus
tai
bažius dalykus.
Tai iš tų 30 parametrų tie prekiniai ženklai, kurie visų manimų yra patys, kaip čia, sėkmingiausi, vertingiausi žmonių akise, patys daugiausiai, nu, vat, Apple, pavyzdžiui, yra suvokiamos vertėje sukūręs 11 iš 30 parametrų. Tai visais kitais atvejais, jeigu prekinis ženklas sugeba bent 3 ar 4 parametruose stipriai stovėti iš 30 ankojų, jo tas vartotojų palankumo NPS, taip vadinamas reitingas, kurio čia ir matuoja visi savo darbo kokybę, jisai tikėtina bus tikrai aukštas. Reiškia, žmonės bus linkę tokį prekį ženklą rekomenduoti savo draugams, aplinkiniams ir kolegams. Ir jeigu perkelti visą tai į vidinį kontekstą, tai trumpoji versija tai skamba maždaug taip, kad tu prieš sakydamas tai, ką tu nori pasakyti ir parduoti, tu iš pradžių pagalvoji apie tai, kaip tai girdės žmogus, kuris kalba, kiek jisai sugebės relatinti su to, ką tu sakai ir kiek jam asmeniškai tai atrodys svarbu ir naudinga.
Okay. Kiek jis save susijęs su tuo, ką tu sakai, ir kiek jam asmeniškai tai bus naudinga.
Ir čia yra, priklauso tiek nuo turinio, ta prasme, ką tu sakai informacinė prasme, turinio formos, kuria tu tai sakai, tono komunikacijos ir kurvos visokių kitų dalykų.
Okay.
Lygiai tas pats perkelus į vidinę komunikaciją ir šičia. Jeigu ten įlėki į ofisą, ten piktas 15 minučių trenki kontraktą ant stalo, ten ir apstaugi visus ir sakai, nu va, terminas kitą penktadienį, tik pabandykit pagalvoti. Tai greičiausiai, kad kitą penktadienį turėsiu visokių keistų susitikimų, kur reikės atsakinėti nepatogius klausimus. Jeigu čia lygiai taip pat pagalvoja apie tai, kaip visą tai girdi žmogus sėdintis kitoje stalo pusėje, ar toje pačioje stalo pusėje, nes rūtų prasme žmonės, kurie tai realiai padės daryti, pateikimo formatas turėtų būti šiek tiek kitoks. Ir tada pradės suprasti, kad pasipriešinimas pokyčiam ir, pavyzdžiui, naujų dalykų mokymuisi galėtų būti sumažintas, jeigu tu naują projektą, kurios niekada nedaręs, pateiksi jam kaip galimybę uždirbti daugiau, kai jis išeis iš tavęs. O jis vis tiek išeis iš tavęs, jie visi tą daro, ta prasme. Nu, nes lygiai taip pat norėdamas tu save pateisinti rinkoje sekančioje pozicijoje, tu turėsi iškomunikuoti kiek įmanoma daugiau vertės ten ar HR-ui, ar vadovui priklausus to, su ko kalbėsi, tam, kad susiderėtum kiek įmanoma geresnės sąlygas. Tai mes nuo pirmos dienos žmonėms pasakom, kai jie pas mus ateina dar darbo pokalbis, ta prasme, kad jūs perėsit kažkur kitur, viskas yra fainai. Ko norėtųsi, tai konstruktyviai susitarti dėl laiko termino. Ar galim kalbėti, pavyzdžiui, apie 2 metus, 3 metus, ne dėl to, kad neilgiau, bet kad netrumpiau. Ten per pusę metų žmogui apsimokais, kokius metus padirba tikrai produktyviai, gal pradeda paskui nuobodžiauti, jeigu nesurandi jam kitų galimybių, tai...
O tai pasiteisino toksai susitarimas iš pat pradžių. Ar čia vyksta kaip susitarimas? Įvyksta kaip susitarimas?
Tai jis įvyksta kaip neformalus juridinės teisės neturintis susitarimas, kuris negalioja.
Tavarsiai jis tiesiog negalioja.
Ir negalioja jisai dažniausiai iš darbuotojo pusės, ne iš vadovo pusės. Nes nesvarbu, kiek tu žmogų begazdinsi prieš priimdamas į darbą, bandydamas išmušti šio tos paskutinius romantikos, kurios labai daug kas turi ateidami į reklamą, ypatingai kas neturi patirties reklamai, ar ten jos turi kliento pusėje, o ne agentūriniai pusėje, nesvarbu, kiek tu gazdinsi, rodysi kasdienybę, pasakosi blogiausius darbo aspektus, stresą ten ir viską kitką, jiems visiems viskas tinka. Viskas tinka.
Visi dar netiki, iš esmės.
Taip. Ir gal net nesupranta, ką tu čia darai, tarp asmenės turėtų.
Jo, nes turi žymiai stipresnį įsivaizdavimą savo galvoje prieš ateidami čia pas tave pokalbį.
Taip. Jo. Ir tada visi tie patys dalykai, jie jos pamato visus tos pačius dalykus, praėjus kažkiek laiko, kai turi pirmą santykį su realybė. Ten per keletą mėnesių, pusmetį, metus, vat, vakar čia užvakar dedant darbo skelbimą, bandydamas apie tai pareflektuoti, tai ir parašiau, kad jeigu dviejų variantų apklausa, ar prieš 7 mėnesius įsidarbinęs galvoja, kad jau laikas keisti darbą, ir viena versija yra atsakymo taip, kita irgi taip, bet raudonai, nes pančiartas kitos spalvos. Tai vat visiškai, ta prasme, paėmusi, kaip veikia viskas paslaugų sektoriui, absoliučiai relatable didžiai daliai darbuotojų.
Taigi, taip sakant, kad pabrėšiu, kad mums žiūrėjom būtų aišku, iš principo toks susitarimas nesuveikia.
Visiškai nesuveikia.
Okay, cool.
Ir čia netgi vertinamas pagal save, ta prasme, iš kur tas susitarimas atsirado. Atsimeni save, kad ten elgdavais kitaip ir labai yra pavojinga projektuoti tos pačius dalykus, kaip tu darydavai kitu atžiūrėjau. Tai tiesiog nepasteisti.
Ir čia vienas mažiukas raktukas, kad mes grįžtumėm prie temos ir truputėlį netgi einant prie rezumė. Reiškia. Mano klausimas yra toksai. Kodėl žmonės žinodami visą tai, ką tu papasakoji, o iš principo gal ne taip detaliai ir ne taip profesionaliai kaip tu, bet visi versle tą žino, kad parduot reikia vertę,
taip.
O ne produktą, ne paslaugo, vertę. Ir toliau, žodžiu, sėkmingai išmeskime iš šito situacijos, ir toliau pardavinėja paslaugą. Arba idėja, turinį, tekstą, o ne vertę. Kas yra?
Visi absoliučiai, be išimties, manau, kad praktiškai be išimčių, visi esam linkę turinį vertinti per savo asmeninę perspektyvą.
Taip.
Už tai pakankamai didelė dalis klientų vertina turinį žiūrėdami, ar jiems patiktų, ar jiems nepatiktų.
Taip.
Nelyginam tenais užduotimi ir ten, nežinau, 500 000 žmonių kitoje ekrano pusėje. Bet per savo asmeninę prizmę. Iš čia atsiranda visokių mikromanedžimo dalykų. Žiūrint iš verslo pusės, man atrodo, yra toks terminas žinojimo prakeiksmas, kuris kalba apie tai, kad tau dirbant konkrečiuose procesuose kiekvieną dieną, derinant kažkokius dalykus, nežinau, dirbi su procesu efektyvinimu įmonė, bandai įdėkti inovacijas, pritrauk kažkokius naujus dalykus, tu, kadangi skiri tam labai daug laiko, tu taip užsiburi, manydamas, kad čia yra žiauriai svarbu, kad tu pradedi galvoti, kad ir visiems aplinkui tai yra svarbu. Va, visi viską žino, visi puikiai žino asortimentą, žino iš ko rinktis, žino mūsų produktus ir paslaugas. Bam, ten koks nors nieko nesakantis sakinys, su dažniausiai motivacija ten už mažesnę kainą kažką tai nusipirkti. Yra labai smagus tyrimas padarytas apie tai, kaip prekiniai ženklai produktus ir paslaugas pristatinėja internete, ypatingai tinklapiams. Ir paaiškėja, kad ten iš 10 vos ne 9 naudoja apibendrinančius žodžius, kurie nieko, realiai nieko konkretaus nepasako. Įspūdingas, ten netikėtas, stulbinantis ir taip toliau. Kai pasižiūri į procesą, jie pradeda nuo 4-5 parametrų, kurie yra suprantami, taupo laiką, mažina kaštus, ten mažina laiko sąnaudas, daro tą. Ir tada apibendrina viską, paverčia į vieną žodį, kur tu turi palyginti ten su 4-5 alternatyviais pasiūlymais rinkoje, visi tą patį sako. Tai tiesiog yra, nu, klaus, niekas mažai kas pagalvoja, gal sakykim taip, apie tai, kaip tai girdi žmogus, kuriam tai yra skirta, ir žymiai daugiau galvoja apie tai, ką aš tiesiog noriu pasakyti.
Ja, bet čia yra, vat čia yra tas momentas, jeigu mes lygiai taip pat visiškai viens prie vieno perkeliam tą patį organizacijos vidų, ir kai aš vadovas, ar kas bebūčiau, reiškia, atnešu į vidų projektą, idėją, pokytį, bet ką, aš elgiuosi lygiai taip pat, tai yra vėlgi su to žinojimo prakeiksmo auka tam tikrą prasme, visiškai negalvoju apie tai, kaip mane girdi, visiškai negalvoju apie tai, kokią vertę ir naudą gaus tas žmogus, o pardavinėju tiesiog tai, ką pats esu sugalvojęs ir gaunu feilą, bet man atrodo, kad čia yra kompetencijos klausimas.
Nu tai viskas yra paslaugose kompetencijos klausimas, ta prasme, ir aišku ten, kad dienos pabaigoje tu prisėmė visus tos dalykus savo. Nu, nei tikinai žmonių, kad svarbu, nei rodai, kad fainai nesugebėjai sudominti.
Ir kitą kartą darai lygiai taip pat.
Taip, bet kai skiri laiką sudominimui, tada pradedi manyti, kad tu pradedi pykti ant tų žmonių. Nu, kodėl, ta prasme, tai
Durniai.
Nėra savaime su... Ne, nu, taip.
Mes kažkai juokiamės... Durniai,
ta prasme, hiperbolizuojant šitą situaciją, tai paslaugų sektorius kartais primena situaciją, kur tu visą mėnesį sprendi problemas, kurias tau sukelia žmonės, tam, kad mėnesio pabaigoje jiems pervestum atlyginimą, kai tu jau nebekenti realiai. Tai toks klasikinis su pardavimais dirbančio žmogaus, nežinau, toks kontekstas.
Ja, ja, ja. Bet aš noriu pasakyti tokį vieną dalyką, kuris man atrodo labai svarbus. Aš suprantu, kad apie tai yra daug kažnekėję, tai yra daug kažkirinėję tų dalykų, bet net ir kada yra, kai būtų keista, savo laiku kažkada tai man teko malonumas biški vesti mokymų pardavėjams, nedaug, bet biški. Ir visą laiką sudarius tą situaciją, kada visiški profai pardavėjai, kurie pardavinėja 20 metų, kada juos pasodini prieš kamerą, arba net nepasodini prieš kamerą, tiesiog, reiškia, sukuri tam tikrą žaidybinę situaciją, kuriems reikia pardavinėti, jie niekada nepardavinėja naudų, verčių, jie visą laiką pardavinėja tik tai savybės, produktus, tai turi, ką tu ką tik paminėjai. Lygiai taip pat, kada man dabar tenka dirbti daugiau su vadovais, kada jiems kalbėjo apie tai, kad tu turi ateiti ir suprasti, ko reikia tavo darbuotojui tam, kad teisingai sukomunikuotum žinutę, tai yra, kaip sakant, padėtum jam nupirkti. Neparduotum, padėtum jam nupirkti.
Taip.
Ir vat čia ir, blim, ir vis tiek yra ką veikti šitoje situacijoje.
Tos visos savybės su to viskas yra gerai, tik čia reikia savo pasakyti, kad tas funkcinė percepcija produkto ar paslaugos yra tik nedidelė dalis ir žymiai didesnį įtaką, ypatingai pigesniuose produktuose, nu, bendrinė, absoliutiniais skaičiais kalbant, mažesnių sumų skaičiais kalbant, emocinė dalis, emocinė vertės dedamoji yra žymiai stipresnė. Ypatingai tiems dalykams, kurie kainuoja ten keletą keliolika eurų, kur tu nesukęs galvos spontaniškai gali pasiduoti ir nupirkti. Funkcinės dedamosios ten apskritai yra nu, visiškai nesvarbu. Esam matę 100 kartų, kaip žmogui jau beveik prikalbinai nusipirkti bilietus į teatrą, į kurį jisai už 2 mėnesių ten į premjerą. Ir jisai pagautas ten akimirkos silpnumo, nusipirko keptuvę už tos pačius pinigus su 90% nuolaida. Ir jis negali paaiškinti šito dalyko, kodėl jis taip pasielgė. Tiesiog to momento atrodė puiki mintis.
Okay. Tai gal čia yra triukai, kurios turėtų išmokti, pavyzdžiui, vadovai pardavinėdami idėjas viduje organizacijoje?
Nu, čia reikia suprasti, tarsime, daug kas iš principo to žodžio pardavimai nemėgsta, tarsime, pardavėjas, nu, tai čia... Viskas hiperbolizuota, sutirštinta, čia šokį ir dainuoja, maivaisi ten ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbam apie nu, pardavimus kaip apie kitų žmonių palenkimą daryti dalykų, sudominimą daryti dalykus, kuriuos reikia daryti, tai labai čia sveika visiems būtų, man atrodo, to užsiminti.
Absoliučiai, labai pritariu. Žiūrėk, pabaigai aš turiu to tokį vieną klausimą. Dabar visiems to visų klausinėjų ir paklausiu tavęs, tu gali neturėti atsakymą iš to klausimą, nes mes nesitarėm, kad tu turėsi. Bet aš manau, kad tie žmonės, kurie ateina pas mane į pokalbį, yra įdomų žmonės, turintys savo savietą požiūrį gyvenime, turintys labai aiškias vertybes netgi daugelio atveju, arba bent jau tikslus, kaip ten bebūtų gyvenime. Ir jų nuomonė gali būti labai įdomi. Tai yra tokia iniciatyva, apie kurią daug dabar kalbama, tai yra idėja Lietuvai.
Aha.
Turi idėją Lietuvai?
Aš gal turiu tokį labiau palinkėjimą negu idėją.
Daug.
Truputėlį gal pasitikėti vieni kitais šiek tiek daugiau. Čia yra puikiai žinot, kaip ten per čempionatą, vat ką tik visi atvirto iš 3 milijonų trenerių į, nežinau, kažkokius tai, kažkokias profesijas ir specialybės. Dabargi visi yra visų galų specialistai. Ir ypatingai, kai pasisuka kalba apie viešąjį sektorių, visi puikiai žino, kaip ir ką reikia daryti. Jie nežino konteksto, jie nežino tenais viso priimo kampo, kodėl yra sugalvota konkrečioje situacijoje tai, kas sugalvota, jie mato galutinį rezultatą. Ir dažniausiai jo tiesiog nemėgsta. Ir kai jo nemėgsta, pradeda leisti tulžį ir sakyti, ką galvoja. Tai artėja viskas prie situacijos, kur verslo dalis, norinti dirbti su viešuoju sektoriumi, nu, ta prasme, apskritai pasidarys nykstamai maža. Nes tau užtenka problemų su vienu klientu, kuris gali turėti ten kažkokią vadovo grandinę, tu visai nenori turėti problemų su 3 milijonais klientų dėl kažkokio tai dalyko. Tai, man atrodo, pilna Lietuva yra specialistų, mažiau reikia skirstyti vieni kitus į grupes Reikia tiesiog pasitikėti, kad žmonės, nesakau, kad reikliai netikrinti, bet pasitikėti žmonėm, kurie dirba savo darbą. Viskas bus kažkaip lengviau.
Cool, labai smagi idėja ir labai geras palinkėjimas. Aš, aišku, truputėlį tam, turiu tam tikrą sveiką skepsį, kurį turbūt ir tu turi apie tai, kad pasitikėjimas, gebėjimas pasitikėti žmonėmis yra labai aiškus brandos požymis. Tu pasimė, kiek tu esi pats brandus ir savisto vis tiek tu esi gebantis pasitikėti kitais. Bet aš labai to irgi linkėčiau. Iš savo pusės, sakydamas Tomui, ačiū labai už tai, kad tai buvo ir taip profiškai padėlioja dalykus apie komunikacijas. Man norisi priminti ir turėti irgi turbūt tam tikrą idėją Lietuvai, kuri yra, žinot, komunikuot vertes, o ne savybės. Ir komunikuoti vertes įmanoma tik tuo atveju, jeigu mes suvokiame tą, kuriam komunikuojam. Empatizuojam tam ir galime komunikuoti taip, kad jam taip taptų vertė, kad jis suprastų, jog tai yra vertė. Ir va čia toks palinkėjimas visiems mums daugiau orientuotis į vertę, o ne savybę, ne atrodymą, ne demonstravimą kompetencijos, kas pas mus mėgstama, reiškia, pavyzdžiui, per susirinkimus, o būtent kalbant apie vertės. Ačiū labai jums uždėmesi, ačiū Tomui už buvimą.
Ačiū.
Ir susitiksime kitą kartą, ieškokite mūsų iTunes'ose, ieškokite mūsų savo telefonuose, kur yra podcastai, ten galima lengvai užsiprenumeruoti, taip pat Delfi archyve, taip pat Facebook'o grupėje Boso Valanda ir LinkedIn'o grupėje Boso Valanda. Ačiū labai, iki.